konstelazio burokratikoak, konstelazio familiarrak, mediuma, masajista, biomagnetofonista. Ez nekien ez nora jo zen bide hartu, bide guztiak batera hartzea erabaki nuen. Konstelazio politikoak, konstelazio akuatik,
Inorrez eta Metro Kuadrokak Astia proiektua aurkeztu berri dute, batetik diskoa dugu kantuekin, eta bestetik ere ikuskizuna izango dena. 2023an abiatu zen historia, Don Inorrez musika taldeak, Oier Gillaneri disko berri baterako hitzak eskatu zizkion, eta kantuak idatzi ordez, ba, antzerkitik gertuago dagoen Oier Gillan, ba, bakarrizketa bat idatzi zuen, eta abia puntu horretatik Don Inorrezek sortu du diskoa. Gaurkoan, Bilbo Hiria Irratian, Imanol Ubeda eta Oier Gillan ditugu, telefonoaren bestaldean. Hau, arratsaldeon, Oier, batetik?
Arratsaldeon, bai.
Eta arratsaldeon, Imanol.
Apa, arratsaldeon denoi.
Bueno, Oier, argi ikusi zenuen proposamena iritzi zitzaizunean, nahiago zenuela bakarrizketa bat idatzi?
bai, bueno, ez bai eta ez, hau da, ez zan zehazki, bueno, bai, hortikan izan zuen, baina, bueno, egia da ere, bueno, hori agian Imanoleko betu kontatuko luke, baina bera nirekin harremanetan jarri zenean, justo Mister Señora irakurtzen ari zan, gura ere bakarrizketa bada, beste apuesto, bueno, liburua hainbat pieza dira, baina justo Mister Señora bakarrizketa bada, eta berak aipatu zidan, ba, idazteko modu horretan ikusten zuela alako musikaltasuna, edo behintzat, pasarte batzuk musikagarriak iruditzen zitzaizkiola, eta horra seginan berbetan, eta ni bai aipatu niola, ba, jo, ba, ni beraiek bilaketan ari zidan disko berri baterako, eta ba, nik egin izan ditut probak bueno, ba, letragintzan, esan dezagun, bueno, ba, iruditzen zait, errespetu handia bat edean arte bat da, eta egia da, niri kosta egiten zegara. Baina, bueno, aipatu zuenean Mister Señora ena, eta hola, ba, esan, ba, bueno, horra seginen ari horretatik tiraka, eta hortik anatera zan ideia, ez, ba, zagatik ez, abiatu era horretako testu batetik, bakarrezketa batetik, pixkat, erritmikoa, eta ea zer gertatzen den. Eta hola, ba, kompromisori gabe, bileraren ostean ekin nion lanari, eta handikan denbora batea, ba, bidali nien, ba, Astiaren lehenengo zirriborroa izango zena.
Imanol, eta zuek bakarrizketa hori hartun, eta bestelako lan bat egin behar izan duzu kantuak sortzeko, ez?
Bai, eta ez da ohiko bidea, ez, kantu bati ekiteko, ez, testu batetik, bakarrizketa batetik, edo narrazio batetik abiatzea, ez, gainera, bueno, guk ere aurretik lan hain dugu idazle jendearekin, eta Oier ere bada idazlea, eta, bueno, bidertzenekin bereziki, ba, hainbat poema eta musikatu izan ditugu, eta, edo, noiz edo noiz ere gu doinu eman, eta propio enkargatu doinu jakin bateako letra, ez? Baina, kasu honetan, bueno, intuizioak esatezigun, abiatu behar genuela, ba, Oierri utzi behar geniola bere lenguai horretan espresatzen beste zeinoraren indotik, bakarrizketa modukoan, eta gero gu egokitu ginala bere idazketeko modura, eta hortik hasi abiatu nahi genuen. Ez da ohikoa, eta orduan, bueno, kanta egiteko beste abia puntu bat denez, kanta egiteko modu ere ezberdina da, ez. Ze gu normalean doinutik abiatzen gera, eta gero doinuari letra jartzen digu, eta hemen alderantziz da, eta gainera ez dago letraren, kantuaren letraren nolabait mekanika bat, baizik eta dago testo bat, o bakarrizketa bat, eta gero guk bilatzen digu musikaltasun hori, ez? Baina zaten dudan bezala, ja Mr. Signoran ere ikusten zitzaion, no? Baiak idazteko duen moduagatik eta tonoarengatik, tonoa ere oso importantea zan, ironiatik asko jotzen zulako, eta guk ere Doniñorez abiatu genuenetik ere, ironia ere gure osaiegoa
eta bai.
gure dialektikan, ez? Eta orduan, bai, izan da ere, bueno, erronka bat, eta beti ez da erresa, ez? Baina nera berean, sortzeko oso kitzikagarria da, esan eto, badu ezberdina den aldetik, jartzen zaitu beste toki batean, eta beti da aberasgarria, ez? Zure burua pixka bat estutzea, ez?
Konstelazioa kantu entzun dugu, eta hortxe, ez? Zoriontasunaren aztia. Aztia da historia honen protagonista. Aditua eta aritua, ez? Oier?
Bai. Bai, petxatzen nintzen, nintzen petxakor. Bai, ze, bueno, gu ere, pixkarakari gara deskubritzen zerren aztia, ez? Bueno, Imanuelek kontatu den bezala, abiatu ginen elkarrekin lan egiteko gogoratatik, eta ni abiatzeakoan, hori duan bezala ez dut gehiegi planifikatzen aurretik, gehiago behiratzen barrura, zer dagoen momentu horretan, eta azten ez bomitatzen, eta lako testu masa handi bat pasanien, eta gero horren barruan hasi gara harakatzen, beraiek azpimarren bitartez kantak sortzen, eta ni neu, oholtzarako berziora begira, gero eta gehiago garbitzen, ulertzen, depuratzen, eta bai, konstelazioak kantan iradokitzen den bezala, azteko eta bai, Patrika Zabaligi da, gure aztia personajean izena, eta bera esaten du, alako karikatura bat, munduko terapia guztietan aditua dela, eta oso bufoi puntua dauka, baina era berean, etengabeko ironia darabil, baina baita bere buruarekin ere, ez? Hor konstelazioetan gertatzen den bezala, hasiko gara pixkanaka ikusten, gaizako nagoak ere badaudela tartean, eta dena lotuta dagoela, eta puntu batek bestera eramaten gaituela, eta azten gara ulertzen, jolasa pixkanatara eta godoala, ez?
Eta hasiera eta bukaera ere badu, ez? Nire historiarekin hasten da, ez? Nire historia jaiotzen denean, baina hiltzen denean, ez? Ez dakit, ematen du baduela hasiera eta bukaera, ez? Imanol?
Hostia, bai. Nintan konturatu horrekin, baina egia da. Lehenengo letran hori aipatzen da, nire historia jaiotzen hasten da. Eta gero hile ingo zara kantarekin bukatzen da, bai, bueno, bai, badu, bai, azkenean badu dinamika bat, ez, diskoak eta baita dialektikoki ere, ez, eta, bai, azkenean, bueno, fase horietatik guztietatik pasatzen da, ze aztriak eriten du introspekzio moduko bat, eta era berean ere aztia izan aurretik beste okibide batzuk ere izan ditu, eta hori hobeto ulertuko da gero zuzenekoetan, ez? Beste adar batzuk ere agertzen dialako. Azkenean, guk, pasarte batzuk aukeratu ditugu, nik uste nahiko ondo jasota dagoela, eta berortan kantuek modu atomikoan ere funtzionatzen dutela, eta ulertzen diala, baina gero bere obra, bere osotasunean zentzu gehiago du zuzenekoan ikusterakoan, eta hori ikusiko ditugu bere hausnarketa guztiak, eta bere jaio eta gaurko egunera arte izan ditun bizipenak, eta gero azkenean guru bada, baina bueno, guruak edo auto laguntzaren aztia izango da, baina azkenean hemen kontua da bazuk zerorrak bieldu behar dituzula indarrak aurrera egiteko, eta eta hori, eta naiz eta seguru handi izan, bai, beste bezala zuere hilingo zareala.
Bueno, hamar kantu aurkeztu, gaur diskoa aurkeztu duzu ez, hamar kantu biltzen dituena esango gendu nor, ba, zeuen lana egonda ez, bueno, eta Oierren bakarrizketan oinarritutako kantu hiek, ez, Paco Lokorenean grabatu duzuela, ez, Imanol?
Bai, bai, hori da, bueno, guk bidertzenekin 2016an eten aldien genuenean, bueno, ba, bueno, pixka bat, eskuartean genitun kantu berriengatik eta ba, soinukera jakin bat bilatze genuen eta hori oso ondo egiten daki Paco Loco que bere estudioan Kadizen bera da noise pop estiloa ma oso ezagite eminentzia bat eta asko aitortzen diote gainera referentzialtasun hori eta guk bueno ba hori bilagetzen genuen gure kantuetarako, soinukera jakin hori gure abesti berrientzako, eta gerora bagakoa izan da gure disko gintzan, ez? Gure hau da berekin grabatzen dugun irudugarren diskoa, eta azkenean Don Niño horrezen estiloan nola bait, funtsezkoa izan da, ez? Eta, bueno, kantu hauek, ja, idazten hasiala ere, ba ikusten genuen ere hauek han bertan grabatzeko modukoak zirela eta orduan izan da gozamena, ez? Eta nolabait universo sonoro horren baitan kokatzea abesti hauek ba nik uste dut izan dela oso erabaki ona, zen nik uste dut ondo josten dela letren tonuarekin pakorekin batera lortu dugu soinukera hori ez.
Eta aipatu dugu hasieran diskoaz gain, bueno, zerbait gehiago ere badela, elkarlan badelako metro kuadrokarekin, horregaitik gonbidatu dugu Oier ere gaurkoan, ez bakarrik, Astia edo Patrika Zabalegi horren inguruan berba egiteko, baizik eta holtzara eramateko ere, hortxe metro kuadrokak ere parte hartuko du, eta ezakik kontzertu performatiboa edo zer egiten edo prestatzen ari zareten, Oier?
Bai, saiara horrelakotan, horrelako formatuak definitzen, ez dakit kontzertu antzestua den edo antzespen musikatua, baino funtzean hasieratik ikusi genuen aurretik ere eduki genuen esperientziaren bat elkarrekin bidertzearen garaian eta
hartzeren
zuria emanaldia eta kasu honetan antzeki bakarrizketa bat abia puntua izan da berehala tentagarria egin zitzaigun irudikatzen astea hori holtzan nola izango zen, ez? Ari horretatik tiraka pixkanaka etengabeko elkarrezketan egon gara, testua eta musikarekin bezala, momentu batean Idoia Beratarbide eta Ainhoa Alberdi sartu ziren ere prozesura, eta hasi ginen improvisazio batzuk egiten lehenengo material batzuekin, hortik sortu zen Ainhoa Alberdik gorpuztuko duen aztiaren bertsioa, esan dezagun, egon nahi zoholtzan, testuarekin, baina gero Ainhoa gogorpuztuko du, buto dantzaren bitartez, eta doina horretzeko hiru musikari, egongo dira, kantak jotzen, momentu batean, personajeak sortu zen, horrek ekarri zuen, Idoiak irudineria sortzea, diskoaren azaleraino iritsi dena, hori baita personajea, hori ikusten duguna, eta Idoia bera ere kapo begiradan egongo da emanaldian eta orain prozesu horretan bete-betean gabiltza lanean denbora jarraitzen dugu inkluso testua horrazten ikuskizuna sortu ahala eta nik uste dut holtza gainean esan bezala musika umorea eta gorputz asko egongo dela egia esan zoragarria da ni oso zalea naiz prozesuetan gauzak topatzeaz eta hala izatera da hasierako doinu horrezen bulkadatik ikustea noaino eraman duen bidea eta elkarrezketa hori hainbaten artean nola junden gauzatzen kreatiboki apasionantea da ez eta hortxe jarretzen dugu nik uste dut emanaldia benetan emanaldia sortzeko benetak dialogo bat egongo dela kreatiboa eta espero dut hori somatuko dela holtzan eta Ainhoa gorpuzten ari den personajea eta presentzia uste dut ikusgarria izango dela.
Bai, beraz, buto dantzan arituko da Ainhoa eta zu hitzean.
Bai, hori da, hori da. Azken finean, Patrika Zabalegik egiten duena bada noraiteko mintegi bat, publikoa barruan dela, eta nik hitza, diskurso hori taularatzen joaten naiz, eta tartekatzen da, letrek diotenarekin, elkar osatzen dute, baina hasiatik, Ainhoak berak esan zuen gogoratzen ez hasiera batean, berak ez duela presentzia bakar bat irudikatzen multiforma bat baizik. Kontatzen ari ginen horretan hitz egiten genuela kontrasanei buruz, deslilurari buruz, desdeslilurari buruz, eta hor bazegoela etengabeko barne mugimendu bat, ez? Edo behar bat, deslilura sentsazio batetik ateratzeko, eta ikusteko hortik aterata zer dagoen, ez? Orduan, horregatik azalean azaltzen den irudian, personajeak hiru gorputz bezala ditu, holtzan ere personaje bakarra da, baina hainbat gorputz gaude, eta ireia horri heldu genion, ez? Hau da bakarrizketa bat, da personaje bakar bat, baina hemen barne mugimendu handia dago eta hainbat gorputz daude hori bera espresatzeko, ez? Eta buto dantza, esan Ainhoa horretan espezializatu da azken urteetan, lan ikaragarria egiten da Euskal Herrian butuaren bidetik, eta apasionantea da, lortzen duen espresibidade korporala, eta dutu zitzaigun aztiaren ironiarekin eta humorearekin kontrastatzeko oso interesgarria izan zitekela.
Eta danak jarriko gaitu zuen mintegi batean, ez? Eta deslirura edo desesperantza horretan, ez? Barre eta igual barre dik ez aukana ere egingo dugu.
ez dakit zer diozuzuk imanon.
nik uste eta zer pentsatua ere eragingo du, eta zer hausnartua ere, baina igual ere akziorako, erreakziorako zerbait piztuko dizu barruan, edo, baina, nik traza hori hartzen diot, humoretik asko duela, eta zuzenean oso ondo funtzionatuko duela horregatik, eta bereziki, hori ez, Oierrek eta gorpuzten dutelako Patrika Zabalegi izeneko azti hori, eta azti horrek dazkan ateraldi asko oso humoretsua dira, eta horrek oso ondo funtzionatuko dula, baina gero ere mamia dago barruan, eta, eta autokritika ere momentu batian, ez? Orduan, bueno, zer pentsatu ere emango du, eta ba, nik uste, bueno, ordu bete, ordu tala ordeneko ikuskizun batean, non, bueno, uztartzen diren hainbat espresio artistiko, baina hori ez, hori da, uztartuta, ba, rock banda baten ekarpena, gehi antzesle batena, gehi dantzari batena, eta hori dena bat eginik, ez? Eta nik uste, gakoa hor dagoela, ez? Ba, oierke esan duen hortan, ez? Elkarrekiko dialogo horretan.
Eta Don Inorrez, irukotean, ez? Eta gero, ba, aipatu dugun bezala, Ainhoa Alberdi eta Oier, eta Idoia, beratarbide, ba, bueno, kanpotik, ez? Laguntzen. Ja, ba, zaudete toperan saiatzen, ze momentutan zaudete diskoa aurkeztuta, baina...
Bai, ba, egia esan, ba, ba, gabitza buru belarri, bueno, nahiko modu salteatuan egiten ari gara, ez dugu, ba, beste batzutan igual egon alditan egiten dugu lan, eta oso modu konzentratuan, eta kasu honetan, jende asko gaude holtzan, eta bueno, nahiko modu salteatuan egiten ari gara, baino, abiaduran irabazten ari gara, azken garaietan, eta bueno, mendikan estreinaldiak entxeguekin egutegianeko beteta dakagu, eta gero argiak ere garrantzitsua dira beti gure lanetan, eta bueno, hor ari gara lan bat egiten, baina bueno, egia esan oso bizia, eta hasiatik esan duan bezala, bueno, Imanolek esan du, ez zoiko prozesu bat izan dela, niretzat ere ala izan da, ba, pixka eta testu oso zabal batetik hain ezelako deskubritzen Ainhoaren gorpuzkeraren bitartez zer den aztia benetan, eta horrena bera oandikan ere testu aldatzen eta aldatzen eta aldatzen. Eta uste dut azken egun arte ez dio dala utziko aldatzeari, eta hori oso horrek jartzen zaitu alerta, eta bizirik egotea behartzen zaitu sortzen ari zaren bitartean, eta bueno, erronka handia da, egia esan, baina bueno, oso edar.
Ez zinaldia otsaian okerrezpan abil?
Bai, hori da. Gipuzkoako estreinaldia otsaren 8an izango da, larumatarekin Lugaritzen. Eta gero bigarren estreinaldia izango da hori martxoaren 19an astazkena uste dela, bai?
Bai, asteazkenan kafeantzokian.
Kafeantzokian eta loraldia jaialdiaren baitan. Eta gero maiatzean Andoainen, Basteron eta Tolosako Topiken maiatzaren 30ean. Eta gero azaroan Oiartzunen izango gea. Ordun, bai, ja badukegu aurkezpen xorta bat eta gehiago iritsiko diren esperantza.
Bueno, ba horrekin geratuko gara. Kantutxo batekin agurtuko zaituegu eta esandakoa martxoan Bilbon izango zarete Kafe Antzokian loraldiaren barruan, eta bueno, ba bukatzeko hile egingo zara kantua hautatu dugu. Bueno, agur.
Eskerrik asko, vale. mila esker.
Bueno, oraindik asko daukeu biziteko, eh?
Bai, badakit. Ez, historiaren bukaera kantuan. Isilik geratu zarete, manden du. Edorto, ba, eskerrik asko, bikote.
Bueno, anetxu, mila esker.
Bai.
Muzu handi bat.
Berdin, amur.
Adio.
Hilekin gozara. Yeah.
gainean bazoaz, ondo hori da pe.